Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Словениядә АКШ Европа берлеге саммиты ачыла. Президентлыктан буш киткәч мөнәсәбәтләр кайсы якка үзгәрер? Европа илләрендә бензин бәяләренә каршылык көчәя бара. Балыкчыларга Испаниядә йөк машиналары йөртүчеләр кушылды. Русиядәге проблемалар. Русия нәрсәдән курка? Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иктисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба Азатлык дулкыннарында. Словениядә Америка Европа белән очраша, җин сүлпән генә үтәр дип фаразлана. Русиянең интернеттагы матбугат чаралары Татарстан һәм Башкортстанда президент вазифасы бетерелә дип язып чыкты. Татарстан дәүләт шурасы моны кире каган. Татар башкорт дөньясында сабан туйлары чырап, әмма аларның барысында уздырырга акча җитми. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу көннәрдә Петербурда узган халыкара икътисади форумда мөһим бик күп мәсьәләләр күтәрелде. Анда Русияның кайбер төп проблемаларына да басым ясалды. Гомумән алганда, тикшеренүләр күрсәткәнчә, Русиядәге эшмәкәрлекне ширкәт җитәкчеләрен тышкы икътисади, сәяси һәм хәрби янауларда куркытмый икән. Русияның бүген иң төп проблемасы ул коррупция, халык санының азаюы, белем алу дәрәҗәсенең түбән булуы, гадел мәхкәмә юклыгы. Тулырак итеп
Петербурда узган икътисади форумда Русия тагын бер кат үзен көчле дәүләт буларак күрсәтәсе килде. Нефть, газ кебек байлыклар сатучы Русия бүген тышкы икътисади, сәяси һәм хәрби янаулардан курыкмый. Бу хакта сораштырулар күрсәткән. Русия икътисади мәктәбе эре ширкәт җитәкчеләре эшмәкәрләрдән Русияның киләчәген күзаллауны сорап тикшеренү уздырган. Билгеле булганча, августта хөкүмәт тарафыннан 2020 елга кадәр Русия үсеш концепциясе каралачак. Һәм бу сораштыруда шул уңайдан булган. Күп кенә эшмәкәрләр 12 елдан соң Русияны ирекле, белемле итеп күрә икән. Аларны нефткә бәя төшүе дә, инфляция дә, хәрби басым да куркытмый. Бары тик белемнең түбәнәюе, халык санының азаюы Русия өчен төп проблема булып тора дип саныялар. Сәясәт белгече Наил Мөхәррәмов булай ди.
Шушы көннәрдә эшен бетергән икътисади форум Санкт-Петербургта әлбәттә бик кызыклы мәсьәләләрне чишергә тырышты, күтәрергә тырышты. Миңа калса иң аянычлы бер проблема булып яңгыраган, ул билгеле проблема, ләкин беренче мәртәбә аны шулай ачыктан-ачык иң куркыныч проблема дип дәрәҗәдә күрсәттеләр. Шуваловның, әйтик, дәүләт башлыгының урынбасары Шувалов әйтте, сәламәтлек саклау турында. Бу төп проблемага әйләнергә бик мөмкин. Чөнки моннан тора күпме халык, нинди дәрәҗәдә хезмәт күрсәтергә мөмкин, күпме халык илдә калачак, алар нинди сәләткә ия булачак, эшләрлек халык буламы, эшләмәслек халык буламы. Төрле өлкәне алсак та, икътисадны алсак, фәнне алсак, мәгърифәт өлкәсен алсак, бөтен җирдә дә, хәтта спортта, бөтен җирдә дә сәләмәт кешеләр кирәк, эшчәнлек күрсәтергә өчен. Бу булмаса, бөтен проблемалар чишелмичә калырга мөмкин. Шул минем күзгә чагылды бик ачык булып.
Диде сәясәт белгече Наил Мөхәррәмов. Президент Дмитрий Медведев шулай ук Русия өчен иң зур проблема коррупция булуын һәм аның белән көрәшү өчен төрле чаралар кулланырга кирәклеген әйтеп килә. Медведев коррупция бер системага әйләнде ди. Русия халкы да моның белән килешә, әмма коррупцияны җиңеп булуда бик шикләнә. Элекке президент Владимир Путин да коррупцияга каршы көрәш нигезендә күп һәм төрле чаралар уздырды. Кулга алынып төрмәгә утыртучылар да шактый күзәтелде. Әмма гомумән алганда ниндидер алга китеш булмады. Сәясәт белгече Наил Мөхәррәмов дәвам итә.
Бүгенге дөньяда мин әйтер идем, бик күңелсез хәлдә калырга мөмкин, чөнки безнең коррупция буенча күрсәткечләр бик шундый кызыл китерә торган күрсәткечләр. Без башка илләр арасында бу өлкәдә әйтәләр бит инде, транспарентность, ачыклык, әйме? Бөтен менә шундый бу кырлар безнең өчен әле бик уңай хәлдә түгел, киресенчә бик авыр хәлдә торалар дип саныйм мин. Шуңа күрә коррупция белән көрәшү ул бер генә президентның ихтыяры белән генә бармый, ул күп мөдер мәдәни, күп мөдер социаль үзгәрешләргә терелеп калырга мөмкин.
Диде сәясәт белгече Наил Мөхәрәмов. Шулай итеп, Русияны чит илләрнең сәяси икътисади янаулары куркытмаса да, ил ичендә хәл ителмәгән мәсьәләләр иң зур проблема булып тора.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Дөньяда ягулык бәясе артуга каршы протест чаралары киңәя бара. Европа берлегеннән ярдәм таләп иткән Италия, Франция балыкчыларына дүшәмбедә Испаниядә машина йөртүчеләре кушылды. Нефт бәясе мишкәсенә 140 долларга җиткән бер мәлдә Азия хөкүмәтләре ягулык бәясен тотып тора алмаячагын белдерә. Али Гылмине тыңлыйк.
Ягулык бәясе арту сәбәпле куркулар хәзер гади халык арасында бар дөньяга тарала. Төрле илләрдә барган каршылык чараларына дүшәмбедә Испанияның йөк машиналары йөртүчеләре кушылды. Ягулык бәясе ике тапкыр артуга протест белдереп, алар Испания, Франция ишеген ябып куйды.
Шкамуж а фронтера Франция, полиция дисбио транзит прешлава.
Франция ишегенә җиткәч, полиция йөк машиналарын бора башлады, ди Португалия йөртүчесе. Ул вакытта испан йөртүчеләре безнең алда машиналарын тезеп, безгә ташлар ата башлады. Алар хәтта безнең шлангларны кисмәкче иде. Узган атна Брюссельдә Франция һәм Италия балыкчылары протест белдерде. Азия илләре дә ягулык бәяләрен башка түбән дәрәҗәдә тотып тора алмаячагын белдерә. Мисал өчен, Малайзия хөкүмәте бюджетның 3-тән 1-ын шуңа тота иде. Шушы йөкне күтәрә алмыйча ул бензин бәясен 40%-ка, дизель ягулык бәясен 60%-ка арттырды. Якшәмбедә башкала Куала-Лумпурда меңләгән кеше хөкүмәткә протест белдерергә чыкты. Нәкъ шундый протест чаралары шимбе көнне Хиндстанның Джархан вилаятендә булды. Хөкүмәт бензин бәясен 2 тапкырга арттырды, ди Шивенду Сен, Хиндстанның коммунистлар партиясе вәкиле. Алар бәяләрне контроль итә алмый һәм безгә лугатсыз аңлатмалар бирә. Ахырсы хөкүмәтләрнең дә бу яктан мөмкинлекләре шикләнгән. Кайбер илләр ОПЕК оешмасына мөрәҗәгать итеп, нефть җитештерүне арттырырга чакырды. Әмма ОПЕК илләре нефткә сорау артса да, дөнья базарында аның күләме җитәрлек дип белдерә. Белгечләр нефть бәясе арту сәбәбе итеп доллар дәрәҗәсенең төшүен әйтә. Мәгълүм ки, нефть бәясе долларда исәпләнә. Тагын бер сәбәп базардагы спекуляция. Сәүдәгәрләр соңрак кыйммәт кирәк сату нияте белән хәзер нефтне күпләп аларга тырыша.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе кичен Кушма Штатлар президенты Джордж Буш янә сәфәргә чыга. Бу юлы ул Словениягә килеп, Европа берлеге җитәкчеләре белән очрашачак. Кәрим Камал тулырак әйтеп сөйләр.
Американ президентының һәр сәфәре гадәттә зур вакыйга булып тора. Әмма урыныннан китү сәгате инде әкренләп суга башлаган Буш очрагында моны хәзер алай издереп әйтеп булмый. Европа берлегенең Америка белән мөнәсәбәтләре нәкъ менә шул сәбәпле җилсез, вакыйгасыз бер чорга керде. Брюссель инде Буштан соң киләчәк тормышны көтеп яши. Словения башкаласы Любляннада узачак очрашу алдыннан да Европа берлегенең рәсми вәкилләре моңардан сер ясап тормады. Журналистларга алар халыкара сәясәтнең эре проблемалары хакында без инде барыбер киләсе президент белән сөйләшербез кебек дип белдерде. Бу әлбәттә Любляна очрашуында андый мәсьәләләр һич күтәрелмәячәк дигәнне аңлатмый. Анда Иракта, Иранда каралар дип көтелә. Әмма яңа тараккият барыбер булмас дигән фаразлар әйтелә. Моңардан тыш якларның Косово һәм Грузиядәге вазгыятьне каравы, Русия белән араларны тикшерүдә планлаштырыла, әмма соңгы очракта да зур үзгәрешләр көтеп булмый. Буш урыныннан китәргә җыенса, Русиядәге президент Дмитрий Медведев шушы яңа эшенә әле өйрәнеп кенә килә, һәм Брюссель аңа моның өчен күпмедер вакыт бирергә әзер кебек. Ә инде ике яклы мәсьәләләргә килгәндә, алар бер карасаң, әллә ни әһәмиятле дә түгел кебек, әмма икенче яктан иң катлаулыларыннан булып тора. Шулар арасыннан Дөнья сәүдә оешмасы кысаларында алып барылган сәүдәне ирекләндерү сөйләшүләрен атап була. Вашингтон бу сөйләшүләрнең буш урыныннан киткәнче уңышлыгына тегәлләнүен теләр иде. Моның өчен Кушма Штатларда, Европа берлегедә, авыл хуҗалыгы өлкәсендә 3-нче дөнья илләре файдасына шактый гына ташлама ясарга тиеш. Вашингтон моңа каршы түгел, ә менә үз әгъза илләренең эчке икътисадын нык яклаган Европа берлеге өчен бу катлаулы бер мәсьәлә. Вашингтон шигенергә теләмәгән проблема да бар ике арада. Ул да булса, климат үзгәрешләре өлкәсендә. Дөнья күләм җылынуга киртә кую өчен Европа берлеге күмер газы чыгаруны киметергә, үтәлүе мәҗбүри булган газ квоталары кертергә тели. Кушма Штатлар моның белән килешми, һәм Брюссельдә инде хәзер моны илнең киләсе президенты белән генә хәл итеп булыр дигән фикер ныгый. Европа берлегенең яңа агзалары, нигездә Көнчыгыш Европа илләре, иске агзалар кебек үк үз ватандашларының Америкага визасыз барып йөрүенә ирешергә тели. Бик сыкрап кына булса да, Вашингтон визасыз илләрнең исемлеген әкренләп киңәйтергә риза, әмма моның өчен искеләреннән дә Америкага килгән бар мусафир хакында алдан ук күбрәк мәгълүмат алырга тели. Шуңа да Любляна сөйләшүләре Джордж Буш өчен асылда Европа берлеге җитәкчеләре белән бер сабуллашу мәҗлесе генә була ала.
Азатлык радиосы.
Хәзер җәй вакыты, хөрмәтле тыңлаучылар, матур һавада радио янында утырып тапшырулар тыңларга беркемнең дә сабырлыгы җитми. Әмма җәйге яллар вакытында да сезне мәгълүматлы тотыр өчен Азатлык радиосы үзенең тапшырулар шелтәрен аз гына үзгәртә. Киләсе атнадан башлап, ягъни 16 июньнән туры эфирда безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә алачаксыз. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешрак яңгырыячак. Безнең 30 минутлык тапшыруда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак, яңа музыка, яңа тапшыру, яңа озынлык. Эфирдә безне шул ук вакытта тыңлый аласыз. 16 июньнән башлап, Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә Азатлыкның яңа 30 минутлык тапшыруын тыңлагыз. Ешлекләрне бүген сәгать ахырында исегезгә төшерербез, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, шайтлар тезеп бетерде, ул яктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе был инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Билгеле булганча, шушы көннәрдә Колумбияның вице-президенты Франциско Сантос Кальдерон Русиядә 10 көнлек сәфәр ясый. Аның киләчәге әйтелгәч үк матбугатта бу уңайдан язмалар күренә башлады. Сәясәтчеләр бу сәфәрне Русиядә яңа президент килгәч сәяси вазгыятьнең үзгәрә алуы белән бәйли. Ник дигәндә, чөнки моңа кадәр булган президент Владимир Путин Колумбияның көндәше саналган Венесуэла башлыгы Уго Чавес белән генә сөйләшүләр алып барган булган. Аның берничә тапкыр Татарстанга килеп, биредә күпләп хәрби бирә алаклар алып китүе дә билгеле. Шуңа күрә Татарстанның да Венесуэла белән инде икътисади элемтәләр урнаштырылган иде. Бу көннәрдә Петербурда узучы 12-нче халыкара икътисад курылтаенда Миңтимер Шәймиев Татарстан белән Колумбия арасында элемтәләр урнаштыру максатыннан Франциско Сантос Кальдерон белән очрашты. Матбугатта язылганча, биредә нефть эшкәртү, энергетика, машина төзелеше өлкәсендә хезмәттәшлек турында сүз барган. Баштарак Колумбия вице-президенты сәфәр программасы буенча Казанга да килергә тиеш булган. Әмма билгеле бер сәбәпләр аркасында ул Татарстан башкаласына килмәде. Президент Шәймиев үз чыгышында бу уңайдан үкенешен белдерде һәм аларны тагын да Татарстанга чакырып калды. Аныңча Колумбия бүгенге көндә зур үсеш кичерә һәм Татарстанга ул икътисади яктан кызыклы ил. Колумбия кунакларына Татарстан турында сөйләгәндә, алар иң элек республикадагы нефть эшкәртү җиһазларына, хәрби бралаклар һәм КАМАЗ машиналарына игътибар иткәннәр. Колумбия вице-президентының Русиягә килүе күбрәк ике илнең хәрби өлкәдәге элемтәләре белән бәйле. келе. Петербурдағы иқтисад құрылтайында Кульдерон Русияға келуінің мақсатын Руси білен Латин Америкасы орасындағы құрал сату үлімтелеріне өзгерішілер күртуіні сұрау дейп білдірген. Белгілі бұлғанша Венесуэлла білен Колумбия башлықлар орасында әліктену кіреш бара. Колумбия башлығы Альваро Урибе ешқына Уго Чавесіні Колумбиядағы бір түркім баш көтерушілеріні құрал білен тәқмен итуді ғайыплей. Оның фикірінше, бұ түркім көбісінше Русиядан сатып алған құралар білен шите. Қазір есе колумбиялілерді Русиядан харби бралақлар, ұшқышлар, қоранғы уақытта көру жиһазларын сатып алырға әзір. Харби елкеден тыш Колумбия вәкілдері Газпром, Роснефт, Лукойл кебек танылған нефт шеркетлері башлығы білен де ұшырашқан. Не айтсаң да, бүгінгі күнде Колумбия нефт түбегі болып қала, анда йылына 78 миллион тон нефт табыла. Мұннан тыш бұл елде шулай газ, көмір, темір, алтын байлықлары көп. Әліге Русия білен Колумбия арасында йыллық тауар айланышы 225 миллион доллар ғана деп бәйелене. Яқын арада 2 ел башлығы да бұл көрсеткішіні арттырырға ойлай. Бұл иқтисады елімтелерді Татарстанда өзілішін кіртіп қалырға тырыша.
Озатлық радиосы.
Қайбір мағлұмет шаралары 9 июнде Татарстан Конституциясына өзгерішілер кіртіліп, республикада президент институты бітірілі деген хабар тұратты. Бұ, хәм Татарстан дәулет шурасы таратылып, яңадан сайлау болашақ деген хабарға қоратта, шура дұрыслыққа тұры келмеген деп рәсми білдіру білен де шықты. Наил Аланның язмасы әне шул хақта.
Татарстан Дәулет Шурасы Русия мәгълүмәт чараларының айырым алғанда газета РУ, Росбалт, Эхо Москвы, Невс.ру.ком һәм башкаларның Татарстан Дәулет Шурасы Конституцияға үзгәрешләр кертү өчен җыелачак, чираттан тыш июль айындагы утырышта шура торатылачак һәм 12 октябрьгә яңа сайлаулар билгеләнәчәк дигән хәбәрләрен дөреслеккә туры килми дип белдерә. Матбугат үзәге хәбәр итүенчә, федераль мәгълүмәт чараларының мондый язмалары һәм сүзләре укучылар арасында дөреслеккә туры килмәгән шау-шу тудыра. Бу эшне үз вакытында Жириновский башлап җибәргән иде. Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән сүз аның идеясе. Моннан 4 ел элек бер шаулап алганнар иде инде, дип сүзен башлады Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев.
Бу безнең инде Татарстан тагын сынап карау бу. Кайбер даирәләр безне сынап карыйлар. Безнең реакция ничек булыр икән? Безнең республиканың, безнең кинематик субъектларның андый хәлләр була ул.
Ди Разил Вәлиев. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларын июль уртасына кадәр әллә кайларга еракка китмәскә дип кисәткәннәр дигән хәбәрләр дә күренгәләде. Ә шураның җәйге ялга кадәр соңгы утырышы 27 июньгә билгеләнгән булган янәсе.
Миңа мәсәлән, мин Дәүләт Советына чыкканда юк, беркемнең дә әйткәне юк, беркая да китмәде. Киресенчә, менә командировкага барырга җыенып торам, Мәскәүгә дә, башка җирләргә дә, ләкин сессия кайтабыз, сессия дә бу һәр вакытта да мәҗбүри.
Ди Разил Вәлиев. Аның әйтүенчә, газета.ру хәбәр иткән соңгы утырыш вакытында дөреслеккә туры килми. Июль урталарында тагын бер сессия күптән инде планда. Дәүләт Шурасының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, 27 июньдә һәм 11 июльдә булачак утырышларда 40-тан артык канун өлгесе каралачак. Аерым алганда, 2007 елгы бюджетны куллану турында канун өлгесе дә тикшереләчәк.
Билгеле, 30 төтен булмыйды. Димәк, кемнәрдәдер шундый истәрәклек фикер бар инде. Кемнәрдәдер шундый хыял белән яналар. Мәскәүдә бу һәр вакытта моның белән шөгыльләнә торган аерым структуралар бар бугай. Россиянең кайбер җитәкчеләре үзләренең киләчәктә кабул итәргә уйлаган карарларын кемнеңдер авызы аша, кемнеңдер файдаланып халыкка тараталар. Ул инде бөтен дөньяда андый практика бар, махсус институтлар бар, дәүләт тирәсендә шушындый эшләр белән шөгыльләнә торган, монда да шундый бер котка тарату инде.
Ди Разил Вәлиев. Әле яңа гына Татарстанга Русия президентының Идел буе бүлгесендәге яңа вәкиле Григорий Рапота килгән иде. Янәсе газета хәбәр итүенчә, ул Шәймиев белән кара-каршы бик озак сөйләшкән. Монда сүз Татарстанда президент вазифаларын бетерү һәм хөкүмәт башлыгы урынына кемне кую турында булган. Премьер-министр мәсьәләсендә уртак фикергә килә алмаганнар. Ә президент институтын бетерүгә килгәндә исә исе Шаймиев Татарстанда президентлыкны бетерүгә ризалыгын биргән. Казанны 2013 елда булачак универсиадага әзерләүгә зур теләге булуын да әйткән. Россия дәүләт стратегиясе шурасы башлыгы Валерий Хомяковның әлеге вәзгыяткә үз карашы. Газетага ул Шаймиев президентлыктан китергә мөмкин 42 яшьлек Медведевның яшьтәшләре белән эшлисе килә. Аннан соң Шаймиевның бу адымы Россиянең яңа президентына үзенә күрә бер бүләк булачак. Медведев республиканың хөрмәткә я башлыгын ничек итеп алу турында баш ватмаячак. Татарстанның югары даирәдәгеләре элекке еллар белән чагыштырганда күпкә күндәмрәк дип белдерә. Россия Дәүләт Думасының Федерация һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе урынбасары Ирина Яровая фикеренә күрә, кайбер төбәкләрдәге башкарма хакимият оешмаларын бер төрлеккә китерергә кирәк. Янәсе, халык шул ук исемдәге төбәк һәм федераль башлыкларның нәрсә белән мәшгуль икәнлеген аңлап та бетермәй. Газета фаразларына күрә, Шаймиев мисалыннан соң Мәскәү кулы Башкортстанга, Чувашстанга һәм аннан соң Кавказ республикаларына да җитәчәк.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарстан Конституциясына үзгәрешләр кертелеп, республикада президент институты бетерелә дигән хәбәр тиз арада таратылып, күпләрнең теленә керде. Инде бүген күп кенә сәясәтчеләр, җәмәгатьләре, хәтта халык та шул турыда сөйләшә. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсен без әлеге темага багышладык. Сез Татарстанның үз президенты булуын телисезме? Әллә Россия Федерациясендә бер генә президент, Мәскәүдә генә булырга тиешме? Бу сорауга җавапны шәһәр урамында хәбәрчебез Мәликә Басыр туплады.
С президентом был он или Тимир Шаймиев. Кулем, блин, просто сидим. Что лучше, что
нам без разницы.
Свой президент, наверное. Так кажется, лучше, что будет.
Меня устраивает, что у нас в Татарстане свой президент. Очень даже.
Узи республика, да. Узи везден президент был ротейш. Чинки без республика, без зор миллет. Узи везден Европа-детлер без пар. Узи везден территория без пар. Узи везден теле без пар. Без дәүләтчелеге өчен көрәшәбез, һәм безнең дәүләт булырга тиеш, һәм президентыбыз булырга тиеш.
Татар халкының безнең иле һәм җире суверенитет булырга тиеш.
Мин монда тормыйм, монда кунакка килдем. Татар.
Үзегез белегез инде. Без белегез аны.
Я считаю, что в Москве только должен быть. Потому что Единая Россия у нас. А мы туда входим. Пока что.
Мин телим татар президенты булсын, татарча суверенитет булсын, һәм җире иле булсын, ирек булсын.
Так уже привыкли, что у нас есть президент.
Безнең бит, үзе безнең республикабыз. Значит, ул безнең ни? Булырга президент. Әйбәт президент инде, күрсәтте үзен. Иште ни? Татарстан хәзер бик урында, бөтен җирдә Татарстан, Казан дип йөртәләр. Дөрестән әйткәндә, телебез инде, конечно, требуется. Үзебезнең ил булса әйбәт булыр дип, но андый хәлләр әле тиз булмас ул.
Раз Россиядә без яшибез, Россиядә бер генә президент булырга тиештер дип уйлыйм мин. Так и положено во всех странах цивилизованных бер генә президент. А то безнең Россиядә каждый регион имеет своего президента. Этих 58 регионов республик, ну, не считая областей, я хәзер точно там ничья республика, һәрберсендә президент. Значит, Россиядә яшибез, бер генә президент булырга. А калганнары или губернатор, или председатель краев, областей, какой-то бер единый булырга тиеш бит тәртип.
Мин каршы. Риза түгел, чөнки Россия бик зур, бик күп милләтләр яши. Һәр милләтнең үз теле, үз гореф-гадәтләре, үз территория сакланганда, республика буларак, алар үзләренең президентын булдырырга тиешләр. Чөнки Россиядә, мәсәлән, 20 республика бар. Һәрберсендә президент булырга тиеш.
Үз президенты булса, әйбәтрәк. Бәлки, Москвадан зависим булмас.
Азатлыкта Казан авазы.
Вазифасы беткән төрек укытучылары Казаннан китте. Билетлары бер яклы. Дүшәмбе Казан аэропортына Татарстан авыл шәһәрләреннән ата-аналар җыелды. Әшимбә көнне башкалада укытучылары белән рәсми саубуллашу булды. 165-нче мәктәптә кайтып китүче мөгаллимнәрне шәһәр түрәләре, директорлар, укытучылар, укучылар һәм ата-аналар елап озатты. Теманың дәвамы Амин Нур язмасында.
Тірі оқтушылар білен сау болылашу шырашуызына Қазаннан мәғариф идарасы жетекшісі Сурхат Юлинда келген е. Идарадан милли мәғариф жауаплысы Марат Лутфуллинда бар еді. Ол тірі оқтушылары кету милли мәғариф үшін бір трагедия деп қабыл етті. Ол елады. Хайыр, бір Марат Лутфуллинна бұл шырашуда еламады. 4-ші лицей интернат директоры Марат Фәттиев ел-елі тірі оқтушыларынан ғафу сұрады.
Құрметті оқтушылар, ата-аналар, оқушылар. Бүгін мында бұл жиылышта шушы шығышын ясау бізге бек ауыр. Қызғанышқа қаршы біздің Ресейде негедір бар да кері яқтан үшіне. Герой есімі дәуір кешкен әбірлі. Шоның шекілі біздің қәрілі қәліміз шол үлген геройлар көрік болыр деген бір картина көрем.
Әжидінші лицей интернат директоры Илнур Мирғалимов қадірігізіне біле алмадық деп зарланды.
Бік шіліксіз болып шықты, шынки жинайшылар сыман 31-ні қадар шығып кетерге тиіштеген сөз болды башта. Мәктеп тұрмышы ол 23-інде, 25-інде тамамланы. Қойбір структуралар қатты оқушыларымызны выпуск нойға да шоқыра алмасылық дәрежеде әйтіп қойдылар. Дәулетіміз есімінен ғафу етігіз.
Ғымры бойы совет мәктәбінде оқытқан әбу үнкінде енді түрік лицеларында математика оқытушысы Әлфия Шавалевская сөйлей.
Мәскеуде біздің әниеталар болдылар. Бик зор шеберлектілер. Ол айтты, нишләп сіздің шәһәрдегі кішілер шушы эшләрләр деп. Біз аларға оқу елі шо әлбәрділі бітірілгер әйттік дейді. Әсі біздің Амировның оқу елі, оның 31 майда біткеш, біз оны оқу елі бітті 23 июнде 11 класларын шығарашы.
Дулқынланған ата-аналар һәм оқытушылар шимбәк көнне дә шырашудан Кабат Татарстан прокуратурасына юл тот.
Я у вас несколько раз спросила. Вы сказали, приезжайте, примет.
Вы сказали, можно 100 человек приехать. Судьба детей решается. Республика замерла. Я хочу, чтобы не врали.
Шәһәр мәгариф идарәсеннән кешеләр килсә дә, мәгариф министрлыгы бу проблемага битараф калган дип искәртә. Икенче лицей-интернатта белем бирүче Әлфия Шавалевская.
Мәгариф безнең турында министерство бер тамчы да уйламый. Бер хатны да, бер заявка да, безнең ишен сорауга министрдан бер хатта да кулы юк.
Сабуллашу чарасы татар телендә барды. Бары тик бер ничә ата-ана гына урысча сөйләде. Шулай күрше мәктәпләрдән дә кунаклар килгән иде. 155-нче мәктәптән килгән бер жыр-жырлады. Сау бұлашу вальсы кібік яңғырады. Русияда ғойлә елі бара. Тик залда отырушы, айық оқытушы, әтиянилер тәртіплі хәм ақылы бағаларғына нишләптір бұл елді елап отырып қалдылар.
Қазан ауазы. Мұнан 22 ел ілік болған Чернобыль афетінде қотнашқан, қазір шолыда яшаушы 20 кішіге Русияның дәулет орден медальләрі тапшырылды. Дәулет бүләген тапшырған шәһәр хакимияты башлығы орынбасары Хайдар Галяуддинов орден медальләрінің соңы қалып болса да берілуін, Русияның тұтырқлана баруын дұрыс юнәлештә болуы белән аңлатты. Теманың дәвамы шолда хәбәршебез Ғафиулла Ғазиз язмасында.
Ғадәттә хөкүмәт бүләкләре Шаллының орган залында тапшырыла. Менә 9 июнь көнне дә бирегә Чернобыль афатын битерүдә катнашкан бер төркем кеше, аларның туганнары чакырылган иде. Шәһәр хакиме урынбасары Хайдар Галяуддинов Чернобыльчыларга орден-медальләр тапшырганча мондый сүзләр әйтте. Сез тормышыгызны куркыныч астына куеп, ватанны куткарып калдыгыз. Шуның белән хәрби һәм ватандарлык борычын үтәдегез. Инде Чернобыль афатында катнашучыларның гомуми санына килгәндә, андыйлар Чаллыда 349 кеше. Шуларның 80-нән артыгы нурланыш алу нәтиҗәсендә дип әйтергә кирәк, вафат булган. Күбесе хәзер инде инвалид. Бу көнне 20 кешегә үлүчеләрне куткарган өчен, батырлык өчен, ватан алдындагы хезмәтләр өчен медальләре һәм мужество ордены тапшырылды. Аларның барысы да сәхнәгә үз аяклары белән менеп тиешле бүләкләрен алды. Тантанадан соң азатлык хәбәрчесе, орден медальгә лаек булган Чернобыльчылар Аббас Нургатин һәм Фәнис Хатипов белән сөйләште. Шалдан алып киттен, кайнал киттен.
Мин шалдан алып киттеләр, әйе, шалдан. Военкоматтан,
әйе. Нишек алып киткен әмір сөйләп алыза, қысқа ғана
етер. Алып киттен, как нормальный, анда біз не специалистар жетмеген, еш кіше. Мұннан мені үшіне жетті, еш кіше қазандан тұры келді. Сразы анда командный составқа отырып, біздің жіберділер.
Мені бүгінгі күндейін Чернобыльда болуыңызға өкінмейсіз ме?
Чернобыльдер бар, бүтін жерде бар. Ол Чернобыльдердің әтігілдересіне әткенде шулайды. Өкінмеймін неге өкінерге? Анда бір миллионнан кіші болғаш.
Мені сіздің таныштарыңыз арасында ауыр халде яшаушылар бар ма?
Ауыр халде яшаушылар бар. Аналар жүзінен де көп зависит әбетінде. Мен шыны да айтам әлі. Әзірек тұрышсаң,
Мына сезгә инде тарелерәк орден бирделәр. Аннан читнесен мәдегез мен шушы тареле орден алганга.
Юк, нигә читнесен яна? Аны нәрсәсе бар? Читнесенгә ярамыйлар, ул бит электе биргәннәр аны сугыш вакытында биргәннәр, сугыштан соң да биргән, сугышта кадәр дә биргәннәр. Бөтен мисал мен халкына биргәннәр аны. Мин дә генә түгел.
Фәнис әфәнде, мен шушы орденнең дә медальне сезгә әз генә соңгарак калып бирмәделәрме? Ничә соңга калып бирделәр микән?
Может быть, даже соңгарак калганнардыр, но все равно, дөресен әйткәндә, без очень рады, что нас не забывают.
Мына үзегез теләп бардыгызмы сез инде мәҗбүр иттәрме армияда идегезме?
Мин ул вакытта армияда служить итәдем.
Ә хәзер Шаллы муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Хайдар Галяутдинов фикерләрен ишетик. Хайдар Фафаризович, мына Чернобыль афатына инде 22 елдан артык вакыт узды. Мына Шаллыда яшәүчеләрнең бер төркем кешегә мына шушы 22 елдан соң инде орден медальләр тапшырылды. Мына бу бүләкләр дәүләт бүләкләре әз генә соңрак калып бирелмәдеме?
Яхшылык соң булмый. Һәр вакытта да 100 наградасы героен тапкач, ул инде чөнки безнең соңгы үзегез сизеп торасыз, белеп торасыз. Советлар Союзы таркалганнан соң һәр бер категория кеше ул вакытта эшләгән, ул вакытта иткән хезмәте турындагы ничектер шушы яңа җәмгыять онытыбрак торды. Без аны инде күптәннән бит күтәреп килдек. Ул аның менә кайбер җитәкчеләрең дә булды. Мәгана сезләре мы Чернобыль тебя не посылали дигән, ул халык барды, халык җибәрде, халык бахет өчен, халык гомер өчен йөргән кешеләр алар бер вакытта да онтылырга тиеш түгел. Шуның өчен менә бүгенге көндәге инде Россия дәүләт байраклары шушындый юлга тагын рәхмәт әйтә белә икән, бу безнең киләчәгебез, безнең дәүләтебезнең киләчәге бар дип әйтә торган мәгънә дип аңлыйм мин үзем.
Менә шушы дәүләт бүләкләре орден медальләр чернобыльчыларга нинди дә булса ташламалар бирәме?
Категория чернобыльцев менә шушы как участники инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы, они приравниваются менә шулай итеп теге батырлык хезмәт иткән дан дигән әйберләр бар. Менә шушы аларның һәр вакытта да алар үлгәнче, алар үлгәч әле гаиләләрендә кала торган закон нигезендә эшләнә, ул ташламнар бар.
Россия бүләкләре тапшырылган кешеләрнең Чернобыльдә нинди шәхси батырлык күрсәтүләре хакында бәян ителмәде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
9-нче июнь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадел Галәмиддин булды.
Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Русиянең интернеттагы мәгълүмат чаралары Татарстан президенты вазифасы бетерелә дип язып чыкты. gazeta.ru сәхифәсендә Татарстан Дәүләт Шурасы Конституциягә үзгәрешләр кертәчәк, көзен чираттан тыш сайлау үткәреләчәк дип язды. Татарстанда мондый үзгәрешләр була калса, артыннан Башкортстан, Чечня кебек республикалар тора. Булар хакында Татарстанның Русиядәге рәсми вәкиле Назиф Мериханов аңлатмаларын тәкъдим итәбез. Аның белән Мәскәүдә Назифа Кәримова очрашып сөйләште.
Русиядагы республикаларда президент вазифалары гамәлдән чыгарылып, Русиядә бары тик бер генә президент калуы күздә тотылачак. Бу хәбәргә карата үз фикрен һәм аңлатма бирүен үтенеп, без Русия Федерациясендә Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов мөрәҗәгать иттек.
Бу күптәннән һәм инде ике республикада бит инде юк инде хәзер, Дагестанда һәм Хакасиядә сөйләнгән сүзләрне тормышка ашырырга тырышып карау. Һәм матбугат аркылы җәмәгать фикерен белергә тырышып карау.
Референдум ук булмаса да, халык фикерен тикшерергә дә вакыт таләп ителәчәк дигәнгә Назиф Мириханов булай дип дәвам итте.
Фикер тикшерергә вакыт кирәк, бу хәзергә була торган хәл түгел, чөнки процедура ягына караганда озак була бит. Анда бит конституция үзгәргә тиеш, тегесе монсы.
Ә инде Татарстан президенты бу хәлгә үзе ничек карый, аның фикерен беләсезме дигән сорауга Назиф Мириханов.
Әле үз фикерен белгән юк, Татарстанда менә бу мәгълүмат парламентта, министрлар кабинетында мәгълүмат юк, матбугаттан башка.
Президент вазифасын ғамелден шығару республиканың өз білгілемесіне янамаймысың? Татарстан республикасы тұрабара Қазан губернасына әуірілмәсме деген сұрауға Назиф Мериханов бұлай деп аңлатма берді.
Әлбетте анды тілеклер бар жемағатшілікте. Әмі ләкен республикаларының есімдерін сақлап қалу Татарстан республикасы, Башқұртстан республикасы, Шуғаши республикасы. Әжеттекшілерінің есім, оларының үшілерінің есімдері бойынша, үш есімді түгіл жесімде, есім тұра бара бәлкей олышынан, әмі ләкен республикалар қаларға тейш. Татарстан республикасы деп қаларға тейш. Біздің өлі өлі. Онсы да, қығы республика жетекшілерінің есімі де бүгінгі үлгіріп жетмеген, онсы да әкірінен бұдырға мүмкін.
Сіз жәмәғәтшілік дедіңіз де, ләкин бұлар жәмәғәтшілік түгел Мәскеу түрелерінің тілегі деп әйтерге бола. Мұнсын ішігі аңлатырсыз дегенге Назиф Мериханов.
Сөзлер еру бойынша айтып өттім етінде, екі республикада енді президент орындары жоқ. Дагестанда һәм Хакасияда. Мында сіз жүрсе жүрмесе, теге халықтың хабардар болмауы ансы бидан башка мәселе. Бұл процесслар айрым-айрым республикаларда болып узды енді. Түрлі себептер бойынша. Дагестанның себебін білесіңдер екен, анда көп милләтле, анда парламентны үстін қою үшін Ахакасияда бәлки ул теге Лебедьнең, Александр Лебедьнең инициативасы булгандыр. Үзенә бер авторитет ялбау үшін. Шуннан соң туктап калган яры олай бирләр. Ә булай бар мәсьәлә инде бу дөньяда бар әйбер. Бу инде ничек дип әйтим, 3-4 ел элек булыбыз дим теге республикаларда.
Әгәр дә Татарстан Республикасы дигән исем битерелсә, халык күңеленә бик авыр тиячәк бу хәбәр. Сез ничек уйлыйсыз дигәнгә, вәкаләтле вәкил.
Әлбәттә, бу сәяси яктан авыр тәсир итергә мөмкин, әмма ләкин алга таба Россиянең федератив алгарышына без инанабыз. Хәзерге вакытта Россиянең 2020 елга хәтле үсеш программасы әзерләнә. Моны регионал министрлык һәм икътисади министрлыклар әзерлиләр. Ул документның проектларында федерализмның алгарышы күздә тотыла. Субъектларга вазифаларны арттыру һәм субъектларның асимметрия канунлары буенча алгарышы турында карарлар күздә тотыла. Димәк, Россиядә федераль структураларда үзәкләштерүнең хәзер әллә ни файдалы булмавын, алга таба зыянлы булуын аңлау бара. Димәк, җисемнән караганда Россиянең федератив дәүләт буларак алга барышы күбрәк күздә тотыла. Чөнки 1 августка инде бу документ кабул ителергә тиеш. Моның концепциясен Бердәм Россия партиясе съездендә инде игълан иткәннәр иде. Документның үзендә федерализм шаукымнары шактый.
Димәк, алга таба ничек була инде? Татарстан парламенты калачак. Газетаның язуына караганда, аның җитәкчесе булып Минтимер Шәймиев билгеләнәчәкме дип тә сорадык без Назиф Мерихановтан.
Бу турыда бер нинди мәгълүмат та юк, рәсми мәгълүматлар юк. Бездә дә федераль структуралар тарафыннан без Татарстан җитәкчелегенә, Татарстанга карата бер нинди тәкъдимнәр килмәде. Мин сезгә Дагестан мисалын китереп уздым. Аларга парламентның өстенлеге кирәк идара итү өчен. Минемчә, рух көчлелеге кирәк. Абылай исемнәр үзгәреп тора, дөнья үзгәреп тора. Гомман безнең ышанычыбыз көннән-көн арта. Чөнки менә бу универсиаданы отуда, ул инде регионның гына түгел, татар халкында таныта ярдәм итәчәк, Татарстанда. Татарстан белән Татарстанның язмышын болай ничектер кабинетта гына, яки матбугатта гына үзгәртү мөмкин булмаячак. Без башкачарак карыйбыз инде дөньяга да, бик зур үзгәрешләр бара бит. Әгәр дә без һәрвакыт болай әйтәбез федераль үзәккә, әгәр дә Татарстанга һәм татарларга начар булса, Россияга бик начар булачак. Үз халкыңны кимсетеп, көчәйеп булмый. Минемчә бу, беренчедән бу әле кимсетү түгел, икенчедән шундый фикердә карабыз.
Шулай итеп, газета дип аталган матбугат чыганагының белдерүенә караганда, тиздән Татарстанда президент вазифасы гамәлдән чыгарылачак. Безнең әңгәмәдәшебез Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мериханның белдерүенә караганда, үзәк җитәкчелектә бу инде күптән каралып килгән проблема. Хәтта ике республикада, Дагыстан белән Хакасияда президент вазифалары инде юкка чыгарылган. Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мериханов Россиядә федерализм алгарыш алып барган бер мәлдә республика башлыгы вазифасы үзгәрүе татар халкының яшәешенә начар тәсир ясамаячак дип ышана. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хәбәрләрендә дә президентлар темасы дәвам итәчәк. Республикада Русия президентының Идел буе федераль бүлгәсендәге рәсми вәкиле Георгий Рапота булып китте. Бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкиле Григорий Рапота булып китте. Бу күптән түгел әлеге вазифага билгеләнгән Григорий Рапотаның Башкортстан белән танышу сәфәре булды. Ул республикадагы иң зур завод Уфа матолы төзү берләшмәсендә һәм археология, этнография музейында булды. Григорий Рапота сәфәреннән бик канәгать калуын белдерде.
Первое знакомство, оно оставляет очень хорошее впечатление. И потом это знакомство основано на прочтении этих многочисленных документов, которые мне предложил и подготовил аппарат. Вот. И, в общем, мне понятна роль и место Башкортостана в российской экономике, в российской политике. Это заметная роль, это роль, которая, так сказать, заслуженная. Естественно, это заслуга руководства республики.
Идел буе федерал округа башы Григорий Рапота Башкортстан белән беренче очрашу бик күңел тәсирләр калдырды. Башкортстанның Россия икътисадындагы һәм сәясәтендәге урыны билгеле дип белдерде. Рәсми булмаган чыганаклар бу сәфәргә башка эчтәлек бирә. Аңа караганда, Россия төбәкләрендәге президентлар битереләчәк һәм илдә бер генә президент калачак. Әлеге төбәк президентлары җирле парламент рәисләре булачак. Ул хәбәрләргә караганда, Муртаза Рәхимов Башкортстан парламентын җитәкләячәк. Әлеге спикер Константин Толкачев хөкүмәт рәисе урынбасары булып билгеләнәчәк. Шулай дип интернетның Ревинформ сәхифәсе хәбәр итте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның кеше хокуклары өчен хәрәкәте башы Резәбәт Хуҗин үткән ел ришвәт таләп итүдә гаепләнеп кулга алынган иде. Ул Беларусь шәһәрендәге милиция төрләренең кайбер конгрессшары турында федераль үзәккә мөрәҗәгать иткәч, Беларусь районы милициясе тарафыннан кулга алынды һәм ярты елга якын тикшерү изоляторында тотылды. Ниһаять, әлеге эш буенча мәхкәмә утырышлары башланды. Бу турыда республиканың берләшкән оппозициясе рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин шуларны сөйләде. Бу Башкортстанның Берләшкән оппозициясе башы Мәҗит Хуҗин булды. Ниһаять, Башкортстан татарлары конгрессы рәсми теркәлүгә иреште. Үткән елның декабрь аенда корылтай узганнан соң теркәлү идарәсенә документлар тапшырылган иде. Ниһаять, ярты ел дигәндә оешма теркәлүгә иреште. Бу турыда Башкарма комитет рәисе Тимир Гази Галиев шулай диде. Башкортстан татарлары конгрессы теркәлде, ләкин аңа Куштырнактагы башка бер күчтәнәч әзерләнгән булып чыкты. Оешма утырган бинасыннан кубула Тимир Гази Галиев. Әлегә Башкортстан татарлары конгрессының Президент хакимиятенә язылган хатына җавап алынмаган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфаның Файлах мәчете имам хатибы Сәйд Байбуринның кулга алынуын хәбәр иткән идек. Башта ул машинасыннан шартлаткычта табылды гаепләнде. Азак Байбурин моны милиция хезмәткәрләренең үзенә каршы оештыруларын белдергәч, бу гаепләү алынып, ул экстремистлыкта гаепләнде. Аны башкаларның Аржаникидзе районы мәхкәмәсе бер елда 6 айга ирегенә мәхрүм иткән иде. Байбурин әлеге гаепләүгә каршы апелляция мәхкәмәсенә бирде, ләкин ул да гаепләүне үз көчендә калдырды. Әбҗәлил районында бер спортчы мәрхүм булды. Ул Идел буе федераль округының дельтапланер һәм парапланер спорты буенча ярышта кыядан сикергәндә мәрхүм булды. 45 яшьлек Александр Шишковны җил кире кыяга китереп бергән. Азатлык радиосы өчен Фадамир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Dünyada tatarlar yaşayan her tübək bu atnalarda soban tuyu məşəqətləri bilən yaşayın. Qüngüldən şıraşular, jirlar biyularını qoydadır xalıq uz kişi bilən uyuşdura, Rusi tübəklərində isə mağa xəzir jirli həm federal hakimiyyətlər yardım idi. Әмін бұрынғыдан милли ғадет болған собан тойы бұйыл Оренбур үлкесінде өтмейшек. Башта оны үлке өзәгінде түгілді бірәр зұррақ тотар ауылында ұйыштырырға тілеген болсалар, қазір енді бәйрәмнің бүтінлі өтмейшегі хабар етілді. Мұның сәбәпләрі турында хабаршибіз Фируза Абсаламова.
Собан той не ішін өтме дегенге қой біреулерінің жауаплары да әзір. Имеш 16 августа Оренбурның Гагарин проспектында орнашқан Милли ауыл комплексында татар йорты ашыла. Бик зур-зур кунаклар килүе дә көтелә. Татарстанның Юртаза районы Оренбур Сабан туена беркетелгән. Алар да зур төркем булып килә икән. Икенчеләре Сабан туеның моңа ни катнашы бар дип аптырылар. Шулай итеп, Илка Сабан туе җәй биткәч 16 августта гына булачак. Милли ауыл комплексындагы татар йортының ачылуына туры китерелә. Әмнә Оренбурда яшәүче йорт музее хуҗасы Глима Жангабиловны үз җиһазлары белән елда Илкә Сабан туенда күрергә мөмкин иде. Үзе 19 гасырда тегелгән башкорт хатын-кызлары киемендә, әтиреягында Ширәмдә йорт музееның борынгы экспонатлары була торган иде. Глима ханым Оренбурда бердәнбер йорт музее хуҗасы. Шәһәрдә башка андый музейлар юк. Музей йортның подвалында урнашкан. Бүлмәгә хәтта тарантас белән шона да сыйган.
Өйдә 200-дән артык экспонат бар хәзерге вакытта. Бер 2 елдан артык вакыт үтеп китте. Иң бәләкәй экспонат Зәки Вәлидинең кызы Исәнбикә бүләк иткән алканан башлап арбага тиклем. Тастамалар бар, киндер тастамалар. Караван харай мәсетенән Өметбай хәзрәт Мені бөлі кетіп берді. Құларды. Менде хандықларда бар, патефонда бар. Менің үсен қадірлі. Менің олатайым өзінің қолы білен ятаған, мен ятқан сәңгілдік бар. Мен өзім Ишімбай районынан, Кене олата ауылынан. Әр вақытта мен хаван тойларды көріп өстім. Башқұрт халық ерларын ешетіп. Шының үсен, мені ол ескі ерт яғаздары, өзіміздің халық ерлары, мені ұрқымды оны арттыра.
Башқұрт халқы киімлері де бар. Хатын қызларыны қыда бар, ерлеріні қыда бар, бұларыны қайдан алғын?
Мені қайырларын бөлі кеттілер өзіме. Караван ансамблінің руководителі Яруллин Вилдан. Караван хара ансамблінің бірінсі тілген еләнін мені бөлі кетіп берді. Тағын бір елен бөлі кетті, оныға Карабулатовты қолырға дейір. Қатын-қызлардың киімінен қашпауда бар, түшлікте бар, аларын ясап алғандарым бар, келерілі бар.
Телевидениядан тапшыру болды да, йорт музей деген. Шушы тапшырудан соң сенің әйберлерін тәқдим еткен кішілер болды ма, жоқ ма?
Өзіге алып келген кішілер бар. Күрішім Хәлимә апай аяғын алып келген. Күрішім Христановский Вера берді чемодан, бір етерлап бар аның атыны. И американский туральный кожаный.
Күбірек нинди экспонатлар жиярға тырышасың?
Біз орман башқұрттары бетінде ағастан ятылған, қымыз біше тұрған, май хала тұрған, тоз хауыты, икмек хауытлары, хелке өз, шынғы ағас хауытлары бейлеп та қылықындыра мені. Ағас термен де бар енді. Талқан, түйе тұрған келе, шул бар бек матур.
Ең қадірлі өзіңе нинди экспонат деп санайсың өзеді?
Сәңгілдәктер деп ойлаймын. Қолланам хаван тойлар болған вақытында сығарам. Біз бик матур алып барып көрсеттік барғанда. Ананың ол экспонатларды хаван тойларда ғана түгел, башқа сала көрсетіп бола. Мына соңғы вақытларда халық йырлары бигрәк тә қызықына башланым. Біздің ауылда йырлаған кішілер бик көп. Шуның өсен экспонатларымды қайыр вақытта алып қайтам да, халық йырларын йырлаған вақытында кейіндіріп те бола, көрсетіп іліп қойғанда да бола. Болған әйберді түрлісә қолланырға бола. Ултырайық әлі бүгін кез ауылдашыларым деген хымағырақ тапшыру ішлерге ойым бар. Бірнесе үйді яздырып алдық, ерларды, халық ерлары, бек яратып ерлайлар біздің яқта. Шоң білен қадықына башланым.
Юғафатей, юғафатей, салауатей,
Урал кайым, минин тауган Урал кайым. Илкелерде тел хөйлерде уйнар курай кай. Илкелерде тел хөйлерде уйнар курай кай.
5-нче сыйныф укучысы Айсылу Шәмсетдинова булды. Глима Жангабилова Оренбурдагы бердәнбер йорт музеен оештырган хуҗабикә булды. 21 июньдә билгеләнгән Оренбурның Илка Сабантуе булмый кала. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хәзер җәй вакытлары, хөрмәтле тыңлаучылар, һәм матур һавада өйдә радио янында утырып тапшырулар тыңларга беркемнең дә сабырлыгы җитми. Әмма җәйге яллар вакытында да сезне мәгълүматлы итәр өчен Азатлык радиосы үзенең тапшырулар шелтәрен аз гына үзгәртә. Киләсе атнадан башлап, ягъни 16 июньнән туры эфирда безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә алачаксыз. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешрак яңгырыячак. Безнең 30 минутлык тапшыруда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак, яңа музыка, яңа тапшыру, яңа озынлык. Эфирдә безне шул ук вакытта тыңлый аласыз. 16 июньнән башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә Азатлыкны 25 һәм 31 метрның 11760 һәм 9715 ишлекләрендә тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыру кичке 8-дә 11790 һәм 9695 ишлегендә чыгачак. Барлык мәгълүмат интернеттагы сәхифәдә дә бар. Адресыбыз azatlik.org. Студентлар җәйге ялларга таралыша, аларның күбесе җәйге эш эзли. Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында бүген дә яшьләрнең кайда эшли алулары турында сөйләүне дәвам итәрбез. Бүген яшьләр сәхифәсе кунагы пирамида күңел ачу үзәгендә эшләүче, әле яңа гына интернет аша кыйбатлы кием сату хезмәтен ачып җибәргән 19 яшьлек Гадилә Кәримова. Рөстәм Исхакый шулай ук башка яңалыклар белән дә таныштырар.
Чираттагы кызган таба тапшыруы яшьләргә эш урыннары эзләүне дәвам итә. Бүгенге тапшыруның кунагы пирамида күңел ачу үзәгендә эшләүче, әле яңа гына кыйбатлы киемнәр сата торган интернет сәхифәсе ачкан 19 яшьлек Гадилә Кәримова. Шулай ук яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. 7-8 июньдә яшьләрнең әҗәйге сессиядән бушаганнары Татарстанның район авылларында узучы Сабантуйларга китте. Ә инде 7-се кичен Казанда калучыларга Жёлтая кофта кафесында үзәк пати дискотека оештырылды. Анда безгә таныш булган Нурбек Батуллин, Иттифак һәм башка яшь альтернатив башкаручылар сәхнә түрендә булдылар. Әлеге кичәдә шулай ук Мәскәүдән килеп, монда эшли башлаган яшь фотограф Илдар Кәримнең фотокүргәзмәсе дә оештырыла. Илһам Шакиров кебек ретро җырчыларның җырлары уйнатыла. Казанда яшьләр өчен атна саен күңел шәк-шәк татар дискотеклары уздырылып килә. Соңгы күңел дискотегендә җырчы Айгөл Бариева белән Зөлфәт Зиннуров бергәләшеп җырладылар. Ул тамашаның фотоларын Булмасыру сайтында карап була икән. Бу көннәрдә татар җырчылары республика районнары буенча Сабантуй бәйрәмен ямьләндереп йөриләр. Уртача бәяләре 10-15 мең, танылмаганнарының 2-5 мең. Бик популяр җырчылар 20-30-40 мең шамасыды татар шоуменнары. Быелгы җәйдә 2 меңгә якын лагерьда 120 меңгә якын бала ял итәчәк ди Татарстанның мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев. Хөкүмәт яшьләрнең җәйге ялын тәэмин итү өчен 32 миллионнан артык акча санап куйды ди министр. Яз китә, җәй җитә, бик матур көннәр безне көтә, дип җырлый яшьләр һәм диджей радио.
Яз китә, җәй җитә, бик матур көннәр безне көтә, күңелле җылыта. Урамнарда саф һава, йөрәктән маңага, бу җәйдән читтә калма.
Бу киләргә заман яшьләре, гламур яшьләр күңел аша. Күңел ашып кына калмый, төрле эшләр дә башкаралар. Шундыйларның берсе Казанның иң тәкә саналучы 51-нче штат төнге клубының VIP ишегеннән кирип йөрүче, пирамида күңел ашу үзәгендә эшләүче, әле яңа гына кыйммәтле киемнәр сата торган сайт ачкан 19 яшьлек Казан кызы Әдилә Кәримова бездә кунакта. Хәзер аның белән аралашып алыйк.
Я 44-нче мәктәпне бетердем. Хәзер Сәүдә институтта укыйм. 2-нче курста факультет коммерция.
Менә ничек башлаган инде шуннан да вот.
Мен бик яхшы дус бар. Мәскәүдә тора ул. Шунда аның интернет-магазин бар, күптән эшли шулай. Ул мне әйтте, то что мен сал булышам, син сайт менә аш, мен сал булышам вот.
Ничә яшьдә киткән?
23.
Мәскәүдә кин ул. Ничек танышкан идегез?
Мен год назад Мәскәүдә тордым недолго. Меня манда апайым үзегенә шунда тордым мин и без таныштык. До сих пор общаемся.
Сайтны кем ясады?
Достым.
Алдан ака булу. Кыйммәткә ясадым.
Бесплатно.
Сайтны кая кешегә танытасың? Рекламаны кая бирәсең?
Контакт, знакомый через знакомых. Кемнән мин беләм, шуңа әйтәм. Алар тагын кемгәдер әйтәләр. Один купил, другому сказал. Например, мен бүген әйттеләр дигәндә, вот мин тегендә булам, ямар ярар. Киләм. Килдем дә на автобусе. Машина юк мине пока. Я одна не могу ездить, потому что куркам. Бояка.
Правалар.
Аннары вот кем сайтны ясады, ул да дусларга әйтә.
Ничә клиент булды инде хәзер?
Бүген 4.
Нәрсәләр саттың?
2 футболка, ремни саттым, там нижнее белье.
Бәяләре күпме? Футболканың бәясе күпме?
Футболка 1500.
Мотор футболка.
Бик мотор. Тагын каеш. 1000 тора.
Тагын нәрсә бар?
Нижнее белье. 500. Да, бик мотор тоже. На следующей неделе привезу джинсы.
Берсе бәяс күпме?
3000.
Бу яшьләр өчен инде?
Әйе. Бик мотор Dolce & Gabbana. Аннары кепка. 1000, может.
Бу үзе инде нәрсәгә җыенасың? На киемнәр нәрсә тасаң?
Киемнәр генә сатам тора.
Бамны мен үшін яшәксің мен?
Үшін, но мен тәс үшілім ұнда.
Мен атаған ешіттім әлі не деп, ауылға да қайтып қалайсың. Мен саны тақып қашан қайтып қалайсың.
Түгі елі.
Жәйкені ғана қайтасың
мен сен? Әйе, жәйкені ғана.
Еші сөзің ұнда?
Елтәміз. Булшабыз.
Ничек соң сен ауыл тұрмышы, сен бетінде?
Құлыққа ереміз онда. Ауылны да яратам. Дұслар, бек көп онда. Сұқынабыз да, природа, бек матуранда.
Сені ламорный қыз деп айтатырғандан тұрынды?
Көрсе шайды болы.
Сонды сізден қоймадылар ма?
Йоқ әлі, может қоялар. Алар пока білмәлілер шоу сөзлерінді.
Сынанда гламурность нәрсә ул киемсе?
Это современная молодежь, слата, продвинутая, которая разбирается во многих вещах. Хорошо выглядит, ходит в хорошее заведение, взгляды другие.
У меня сын был сфера купта на грабе, потому что...
Йок, я не отношу себя к гламурному, всегда так говорю.
Не так?
Блин, шла я и там.
Не, не тогда себя что-то говорили, что? Алар арасында тотар бар, бездомик не хархада, тотар яшлар.
Тотарлар куп, но алар бары бар рушы слеша между
шатами. Не, еще не так?
Блин, может, то, что хазыр. Казанда бик эс кши, все меньше и меньше говорят на татарском.
Знаешь, не татарша, но закатал их? Татар же шла, да?
Азрак, одним знакомым.
Кем были?
Ильнур Блин. Казаном. Лера. Габдельфат Сафин. Анам Казы. Минем Блин. Беркласта. Укыды.
Укыды мы?
Ие.
Ешерек Туркендарны бүмісімесен Казан негетлерін.
Ишеттім.
Иссе бар. Зүләйлі. Иссе. Тыңлайсың осы сенің барын?
Йоқ. Тыңламайым. Ишеткенім бар.
Мен ешін тыңламайсын?
Білмейм.
Хам сенің дұсларда шылай бір нелер менде барын?
Шылайдыр. Не только шындай дұслар бар. Мен татар дұсларым да бар. Кімдер татар шәсіләшәләр. Только мен алыр бөлен ұры шәсіләшәне шәлдір.
Сез эшләп итеп ял итә белә торган һәм яхшы шөгыл эш тапкан Казан кызы Әдилә Кәримова белән таныштыгыз. Шуны өстәп әйтәсем килә, ул бик шибер. Тикмәгә генә аны клубларга бушка кертмиләрдер инде. Аның фотоларын ВКонтакте сайтының Кызган таба төркеменнән һәм www.azatlik.org сайтыннан карый аласыз.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Сез Рөстәм Исхақ язылыган Кызган таба тапшыруын тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.